สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบเรายังอยู่ในช่วงวัยเด็ก10เดือนถึง11เดือนนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือวิธีการดูแลเลี้ยงดูเด็กนะฮะซึ่งมีหัวข้อย่อยทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับข้อ1คือการให้อาหารเด็ก2เด็กไม่ยอมกินผัก3ให้ขนมอะไรดี4ฝึกขับถ่าย5สิ่งที่ควรห้ามต้องห้าม6เลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับหัวข้อที่1คือการให้อาหารเด็กนะครับมีเด็กอายุเกิน10เดือนเนี่ยจำนวนมากที่ชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้มนะฮะทั้งนี้อาจเป็นเพราะเด็กเนี่ยเริ่มอาหารเสริมมาตั้งแต่วัย 4-5 เดือนจนกระทั่งระบบย่อยของเด็กเนี่ยทำงานได้ดีแล้วนะฮะจึงกินอาหารเหมือนผู้ใหญ่ได้เมื่อเด็กกินอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ได้เนี่ยคุณแม่จะมีเวลาบ้างว่างมากขึ้นเพราะไม่ต้องทำอะไรให้ลูกเป็นพิเศษเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเวลาที่มีมากขึ้นควรใช้ไปในการเล่นกับลูกและฝึกลูกให้แข็งแรงนะฮะมิฉะนั้นจะพลาดโอกาสไปได้อย่างน่าเสียดายเพราะร่างกายของเด็กนะครับเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอาหารของเด็กในวัยนี้เนี่ยแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและสภาพความต้องการของเด็กแต่ละคนครับไม่มีเส้นตายกำหนดว่าเด็กวัยนี้จะต้องกินข้าวกี่ถ้วยนมกี่ขวดตารางอาหารเสริมเป็นเพียงแนวทางสำหรับคุณแม่นะฮะเมื่อเริ่มต้นให้อาหารเสริมแก่ลูกตอนอายุ 4-5 เดือนเท่านั้นถ้าลูกของคุณเนี่ยไม่ได้กินอาหารตามที่แนะนำไว้ในตารางเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องกลุ้มใจไปนะครับเพราะถ้าลูกของคุณแข็งแรงร่าเริงดีมีความสุขเนี่ยและน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยวันละ 5-10 กรัมถ้าหากน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยเกินวันละ20กรัมเนี่ยแสดงว่าเด็กกินมากเกินไปนะครับต้องควบคุมอาหารหน่อยที่ต้องย้ำแล้วย้ำอีกในเรื่องนี้นะฮะเพราะคุณแม่ส่วนใหญ่จะดีใจเมื่อลูกกินได้มากลูกอ้วนท้วนดีและถึงจะอ้วนเกินไปจนถึงขั้นเป็นโรคอ้วนก็ยังไม่รู้สึกกังวลในขณะที่คุณแม่นะฮะซึ่งมีลูกตัวเล็กมีแนวโน้มจะฝืนบังคับให้เด็กกินมากกว่าความต้องการนะครับคุณแม่บางคนบังคับให้ลูกกินจนกระทั่งเด็กอาเจียนและนั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าลูกตัวเล็กกว่าเด็กวัยเดียวกันนะฮะทั้งที่เด็กคล่องแคล่วท่าทางฉลาดปราดเปรียวยกเว้นเวลากินข้าวเด็กจะเคี้ยวเอื้องอยู่อย่างนั้นนะครับและไม่ยอมย่อยคุณแม่ควรยอมรับสภาพร่างกายของลูกได้จะสุขกายสบายใจกันทั้งคู่ไม่ต้องทำสงครามกันแล้ววันละ3มื้อตัวอย่างอาหารของเด็กวัย10เดือนนะครับเด็กชาย A เนี่ยเช้า8โมงเนี่ยขนมปังทาเนย1แผ่นนม180มิลลิลิตรเที่ยงข้าวครึ่งถ้วยไข่1ฟองผักต้มบ่ายขนมปังกรอบนม180มิลลิลิตรแล้วก็ผลไม้เย็น6โมงนะครับข้าวครึ่งถ้วยปลาหรือเนื้อบดผักนะครับกลางคืน2ทุ่มเนี่ยนม180มิลลิลิตรผักที่คุณแม่ให้เด็กชาย A กินคือผักพวกใบเขียวกะหล่ำปลีฟักทองต้มหั่นละเอียดหรือใส่ลงไปในไข่ทำไข่เจียวไข่ตุ๋นใส่ผักสำหรับผลไม้ตอนบ่ายนะครับมักจะเป็นส้มกล้วยมะละกอแตงโมผลไม้ตามฤดูกาลบางครั้งเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่นมป้อนให้บางครั้งให้เด็กถือกินกัดเองนะครับสำหรับอาหารมื้อค่ำเด็กจะกินเหมือนคุณพ่อคุณแม่ยกเว้นของเผ็ดนะครับเด็กหญิง B เช้า6โมงเนี่ยนมแม่8โมงขนมปัง1แผ่นกลางวันเที่ยงเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่ครึ่งถ้วยไข่ผักนมแม่บ่ายประมาณ3โมงนะครับขนมผลไม้6โมงเย็นเนี่ยข้าว2/3ถ้วยปลาหรือเต้าหู้หรือเนื้อผักแกงจืดกลางคืนนะครับ3ทุ่มเนี่ยนมแม่กลางดึกนมแม่2ครั้งเด็กหญิง B คนนี้ตอนแรกหมอแนะนำให้ค่อยๆหย่านมแม่โดยให้ดื่มนมชงจากถ้วยแต่เด็กไม่ชอบนมวัวทำอย่างไรก็ไม่ยอมดื่มนะครับคุณแม่ของน้อง B ก็มีน้ำนมดีถ้าไม่ให้ลูกดูดจะคัดแข็งจนเจ็บนะครับจึงให้ลูกดูดหลังอาหารกลางวันนอกจากนั้นเนี่ยเด็กหญิง B เนี่ยยังตื่นบ่อยตอนกลางคืนด้วยชอบตื่นขึ้นมาร้องเมื่อฉี่เปียกคุณแม่ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้และให้ดูดนมแม่จึงยอมนอนต่อนะครับดังนั้นหมอจึงแนะนำนะครับว่าควรให้นมแม่ต่อไปไม่ต้องบังคับให้เลิกโดยใช้วิธีเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำหนักของเด็กเพิ่มเฉลี่ยวันละ 7-8 กรัมนะฮะการให้นมแม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญเติบโตของเด็กและเพื่อความสงบสุขของครอบครัวนะครับที่จะได้ไม่ต้องผชนภัยกับเสียงร้องของน้องบีทุกคืนเนี่ยภายหลังเมื่อเด็กหญิงบีโตขึ้นอีกหน่อยคุณแม่ลองให้ดื่มนมวัวในช่วงอากาศร้อนซึ่งเด็กเหงื่อออกมากและกระหายน้ำนะฮะน้องบีก็ยอมดื่มโดยดีและค่อยๆหย่านมแม่เปลี่ยนมาดื่มนมวัวโดยไม่ต้องบังคับ จากตัวอย่างข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กวัย10เดือนเนี่ยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องกินอะไรเหมือนกันนะฮะการหย่านมแม่ก็แล้วแต่สภาวะของน้ำนมแม่และความชอบของเด็กแต่ละคนด้วยสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องการให้อาหารเด็กคืออย่าบังคับครับควรให้เด็กกินอย่างมีความสุขและค่อยๆเพิ่มปริมาณให้ตามความต้องการของเด็กมิใช่ว่าเพิ่มเด็กอายุเพิ่มขึ้นเป็น10เดือนจะต้องเพิ่มอาหารให้เท่านั้นเท่านี้ตามตารางนะครับหัวข้อที่2นะครับเด็กที่ไม่ยอมกินผักเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยเริ่มกินอาหารร่วมกับผู้ใหญ่ได้เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยไม่ยอมกินผักไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปลีหัวผักกาดแตงกวาหรือมะเขือยาวส่วนมากมักจะเป็นเด็กที่คุณแม่ไม่ค่อยเคยให้กินผักต้มเปล่าๆเป็นกับข้าวเพราะใส่ผักผสมลงไปในข้าวตุ๋นตลอดมานะครับเมื่อเด็กไม่คุ้นเคยกับรสชาติของผักล้วนๆเนี่ยพอคุณแม่ป้อนให้จึงเอาลิ้นดุลออกมาหมดนะครับคุณแม่จึงต้องใช้วิธีหั่นผักละเอียดแล้วใส่ปนไปในไข่ทำไข่เจียวใส่ผักหรือผสมลงไปในหมูสับทำหมูทอดใส่ผักเป็นต้นนะฮะแต่เด็กบางคนเนี่ยก็ดื้อขนาดไม่ยอมกินอะไรทั้งนั้นถ้ามีผักปนอยู่ในกรณีนี้คุณแม่คงชักจะใจไม่ดีนะฮะกลัวลูกจะไม่ยอมกินผักไปตลอดชีวิตถ้าเด็กไม่ยอมกินผักจริงๆเห็นจะต้องยอมให้ผลไม้แทนไปพังๆก่อนนะฮะเอาไว้โตขึ้นอีกหน่อยค่อยลองใหม่เด็กหลายคนนะครับที่เคยเกลียดผักตอนโตขึ้นพอโตขึ้นก็กินเองได้ไม่ควรใช้วิธีบังคับให้เด็กกินผักใช้ลูกยุลูกยอจะได้ผลมากกว่านะครับสำหรับหัวข้อที่3ก็คือการให้ขนมอะไรดีนะฮะส่วนประกอบส่วนใหญ่ของขนมคือแป้งและน้ำตาลซึ่งเหมือนกับข้าวและขนมปังนะครับดังนั้นขนมจึงไม่ใช่ของจำเป็นทางโภชนาการเราให้ขนมเด็กเนี่ยเพราะเป็นของอร่อยที่เด็กชอบเด็กจะดีใจเมื่อได้ขนมเป็นการเพิ่มสีสันให้กับชีวิตประจำวันของเด็กเท่านั้นจึงไม่ควรเพิ่มสีสันจนเลอะเกินไปนะครับเด็กเปลอะทั้งวันนะครับเราจะให้ขนมเพื่อผลทางจิตใจหรือให้ประโยชน์ทางโภชนาการด้วยนั้นนะก็แล้วแต่สภาพของเด็กแต่ละคนสำหรับเด็กที่อ้วนเกินไปเนี่ยจนต้องควบคุมปริมาณอาหารแป้งและข้าวและขนมปังถ้าเราให้ขนมพวกขนมปังกรอบขนมเค้กหรือคุกกี้เนี่ยก็จะขัดกับนโยบายควบคุมแป้งและน้ำตาลนะครับควรเปลี่ยนให้ไปให้ผลไม้แทนนะฮะยกเว้นกล้วยซึ่งมีปริมาณแป้งและน้ำตาลสูงตรงกันข้ามนะครับสำหรับเด็กที่ไม่ชอบกินข้าวหรืออาหารประเภทแป้งน้ำหนักก็เพิ่มน้อยจนคุณแม่ไม่สบายใจคุณแม่ควรให้ขนมเป็นของว่างระหว่างมื้ออาหารบ้างบางคนอาจกลัวว่าถ้าได้ขนมแล้วเด็กจะยิ่งไม่กินข้าวแต่เด็กแบบนี้นะครับถึงจะไม่ให้ขนมขนมเลยก็จะไม่ค่อยกินข้าวอยู่ดีซึ่งเรื่องนี้คุณแม่ผู้เลี้ยงจะรู้ดีที่สุดนะครับจึงพยายามให้ขนมเพื่อลูกจะได้กินอย่างอื่นมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับในโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าอะไรต่ออะไรจะพอดีไปเสียทุกอย่างเด็กที่ไม่ชอบกินข้าวมักจะไม่ชอบขนมประเภทพวกแป้งขนมปังกรอบนะฮะหรือขนมเค้กเสียด้วยเด็กพวกนี้มักจะเป็นเด็กประเภทเจ้าหนูลูกพ่อคอเล่าชอบของแก้มเหล้าของพ่อนะครับพวกปลาหมึกแห้งข้าวเกรียบกุ้งมากกว่าขนมหวานสำหรับเด็กขนมสำหรับเด็กแบบนี้นะครับจึงมักเป็นพวกของเค็มหรือเด็กที่กินข้าวเก่งนะครับจนค่อนข้างอ้วนเกินไปเนี่ยมักก็ชอบขนมหวานหวานให้เท่าไหร่ก็ได้หมดแบบนี้ควรให้ผลไม้แทนนะฮะวันไหนที่อยากให้เด็กดีใจที่ได้กินขนมก็ต้องลดปริมาณข้าวที่ให้ลงเสียหน่อยคุณแม่ส่วนใหญ่นะครับมักจะให้ขนมเด็กระหว่างมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงและตอนบ่ายวันละ2ครั้งหรือบางคนก็ให้ตอนบ่ายครั้งเดียวขนมที่ให้เด็กควรเป็นขนมที่ทำใหม่ๆปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีมีพิษทั้งหลายนะครับไม่ควรซื้อขนมที่วางขายบนทางเท้าขนมใส่สีขนมเก่าเก็บให้เด็กกินขนมแห้งสำเร็จรูปพวกคุกกี้ขนมปังขนมกรอบเนี่ยคุณแม่ควรอ่านฉลากบนถุงหรือข้างกล่องอย่างละเอียดนะครับว่าขนมนั้นๆมีส่วนผสมอะไรบ้างถ้ามีสารกันบูดผงชูรสโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยหรือใส่สีควรหลีกเลี่ยงนะครับสีผสมอาหารถึงจะดีกว่าสีย้อมผ้าแต่ถ้าไม่ใช่สีธรรมชาติก็ไม่เหมาะสำหรับเด็กอยู่ดีนะครับขนมที่ข้างถุงเนี่ยหรือกล่องไม่มีระบุบริษัทผู้ผลิตเนี่ยและไม่มีรายละเอียดส่วนของผสมเอาไว้เนี่ยแสดงว่าผู้ผลิตขาดความรับผิดชอบไม่ควรซื้อให้เด็กกินตามสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านเราในปัจจุบันนะครับถ้าคุณแม่เข้มงวดกับการเลือกซื้อขนมดังกล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยจะปรากฏว่าคุณเกือบหาซื้อขนมสำเร็จรูปให้ลูกกินไม่ได้เลยถ้าไม่มีเวลาทำจริงๆคุณแม่ก็เห็นจะต้องอนุโลมกันบ้างตามความสมควรนะครับเด็กวัย10เดือนนี้ยังไม่ค่อยให้กินลูกกวาดลูกอมหรือถั่วเม็ดเล็กๆนะครับเพราะยังมีอันตรายจากการติดคอและหลุดเข้าไปในหลอดลมได้นะฮะหัวข้อที่4คือการฝึกขับถ่ายนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยยังบอกหรือฉี่ไม่ได้คุณแม่ต้องกะเวลาเอาเองนะฮะถ้าอยากให้ทำเลอะเทอะซึ่งบางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับว่าอากาศร้อนหรือหนาวนะครับเด็ก จะฉี่บ่อยหรือไม่ถ้าลูกของคุณเนี่ยเป็นเด็กซนคุณแม่ก็จะเหนื่อยจับการจับปูนั่งกระโถนวันละหลายหนทีเดียวนะฮะเด็กที่ฉี่เปียกตอนกลางคืนแล้วร้องเนี่ยคุณแม่ก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมให้สำหรับเด็กที่นอนสบายไม่สนใจไม่สนว่าที่นอนเปียกหรือไม่เนี่ยคุณแม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้ถ้าทิ้งไว้แล้วก้นไม่แดงนะครับเด็กบางคนเนี่ยถ้าคุณแม่จับให้นั่งฉี่เสียครั้งหนึ่งก่อนน่ะที่คุณแม่จะนอนน่ะเด็กจะนอนหลับสบายถึงเช้าโดยไม่ทำให้เปียกเลยนะครับหัวข้อที่5ก็คือสิ่งที่ควรห้ามต้องห้ามนะฮะเมื่อเด็กคลานไปไหนๆและใช้มือได้ตามใจนึกชักก็ชักจะซนนะฮะเพราะมีความรู้อยากเห็นความอยากรู้ความอยากเห็นเวลาเด็กซนทำอะไรน่ารักผู้ใหญ่มักจะหัวเราะชอบใจแต่บางครั้งนะครับความซนของเด็กก็ทำให้ผู้ใหญ่เดือดร้อนโดยที่เจ้าตัวไม่ประสีภาษาปัญหาอยู่ที่ว่าเราควรจะดุเด็กหรือไม่ตอนที่เด็กทำอะไรที่ผู้ใหญ่ไม่พอใจเป็นต้นว่าเด็กเกิดทำถ้วยน้ำชาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหาร6ระหว่างกินอาหารเรื่องนี้เด็กไม่ได้ตั้งใจทำนะครับคุณแม่ต่างหากไม่ดีเองที่เอาถ้วยน้ำชาไปวางไว้ตรงที่เด็กทำ6ได้แต่ถ้าหากเด็กปาขนมปังที่ถืออยู่ในมือลงใต้โต๊ะเรื่องนี้คุณแม่ควรทำให้เด็กรู้ว่าทำอย่างนี้แม่ไม่ชอบครั้งแรกที่ลูกทำคุณควรดุด้วยสีหน้าและคำพูดว่าทำงี้ไม่ได้นะลูกและสักพักหนึ่งถ้าเด็กตั้งท่าจะทำอีกคุณแม่ต้องร้องเตือนว่าไม่ได้นะเมื่อลูกเข้าใจที่คุณแม่ห้ามและเลิกปาขนมปังคุณแม่ต้องชมว่าดีมากสำหรับเด็กเล็กๆนะครับอะไรดีอะไรไม่ดีเด็กจะดูเอาจากสีหน้าคุณแม่ว่ายิ้มหรือดุไม่ควรคิดว่าเด็กวัย10เดือนเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรดีและอะไรชั่วถึงเด็กจะทำผิดก็ไม่ควรดุคุณแม่บางคนนะครับไม่ว่าลูกจะทำผิดแค่ไหนก็ไม่ดุเลยเพราะคิดว่าถึงดุไปเด็กก็ไม่รู้เรื่องที่เด็กไม่รู้เรื่องเพราะผู้ใหญ่ไม่ดุเวลาที่ควรดุนะฮะคุณแม่ควรให้ลูกรู้ว่าอย่าทำอย่างไหนคุณแม่ชอบทำอย่างไหนคุณแม่ไม่ชอบเด็กจะไวต่อความรู้สึกของแม่นะฮะถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยจะยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เด็กอายุ9เดือนขึ้นไปเนี่ยพอจะรู้ว่าแม่กำลังชอบใจหรือแม่กำลังโกรธคุณแม่ถ้าคุณแม่เนี่ยทำให้เด็กคิดว่าไม่ว่าจะทำอะไรคุณแม่ก็ไม่โกรธนะฮะเพราะถึงเวลาที่คุณแม่ดุเอาจริงๆเนี่ยเด็กจะนึกว่าคุณแม่กำลังแสดงละครเท่านั้นจึงไม่เชื่อเวลากินอาหารเด็กมักแกล้งทำช้อนตกเพื่อให้คุณแม่เก็บให้พอเก็บให้ก็แกล้งทำตกอีกในขณะเดียวกันนะครับก็มองหน้าแม่เหมือนกับจะสำรวจดูว่าคุณแม่จะโกรธไหมเอ่ยกล่าวคือเด็กกำลังทดสอบคุณแม่โดยที่ในใจคิดว่าคุณแม่ต้องไม่โกรธแน่ๆแต่จะแสดงท่าโกรธแบบไหนนะคุณแม่ต้องยอมนะครับคุณแม่ต้องไม่ยอมให้ลูกทดสอบครั้งแรกที่ทำช้อนตกต้องทำหน้าดุและเมื่อเก็บช้อนได้ต้องไม่ส่งช้อนให้เด็กอีกการทำหน้าดุนะครับเพื่อห้ามลูกนั้นต้องนานๆครั้งถึงจะได้ผลถ้าคุณแม่ดุอยู่บ่อยๆแล้วก็เด็กจะคิดว่าคุณแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละเด็กบางคนชอบทำในสิ่งที่ห้ามอยู่เรื่อยๆนะฮะคุณแม่ต้องเลือกดุในสิ่งที่เป็นอันตรายเท่านั้นและต้องใช้วิธีเก็บบ้านให้เรียบร้อยไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้โซนในเรื่องต้องห้ามมากนักนะครับคุณแม่ใช้หน้าดุห้ามเด็กในเรื่องที่ควรห้ามได้แต่ไม่ควรทุบตีหรือทำให้เด็กเจ็บตัวนะครับบางคนใช้วิธีหยิกเพราะการทำให้เด็กเจ็บตัวจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแม่ลูกและทำลายความรู้สึกระหว่างแม่กับลูกนะครับความรู้สึกร่วมที่ลูกมีต่อแม่เมื่อแม่ดีใจนั่นแหละที่ทำให้ลูกดีใจเมื่อทำดีนะครับสำหรับหัวข้อที่6นะฮะก็คือเลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับเด็กวัยนี้เนี่ยมักจะชอบเกาะเดินและพยายามเดินด้วยตนเองเด็กจะล้มก้นกระแทกบ่อยๆควรจัดห้องให้เด็กหัดเดินได้อย่างปลอดภัยและมีที่กว้างพอนะครับถ้าเก้าอี้หัดเดินลื่นเกินไปเนี่ยก็ใช้กล่องกระดาษแข็งใส่ของหนักพอสมควรให้เด็กเข็นเดินไปก็ได้ถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยจะเดินเองไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าคุณแม่สวมรองเท้าให้เด็กและจูงมือพาเดินเที่ยวเนี่ยนอกบ้านเด็กจะชอบใจมากเด็กวัยนี้นะครับใช้มือจับชิงช้านั่งเองได้แล้วพอแกว่งให้เบาๆเนี่ยเด็กจะชอบหัวเราะใจหัวเราะชอบใจนะฮะไม้ลื่นเล็กๆที่ไม่ค่อยชันนักเนี่ยเด็กก็ชอบหรือโยนลูกบอลใหญ่ๆบนสนามหญ้าให้เด็กเก็บมาให้ก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีการให้ลูกนั่งรถเข็นพาเดินเที่ยวรอบๆนะครับเพื่อตากอากาศสดชื่นเป็นการดีแน่นอนนะฮะเพราะช่วยให้ผิวหนังและผนังหลอดลมแข็งแรงแต่เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากเดินด้วยตนเองคุณแม่ควรสนับสนุนให้เด็กเดินดีกว่าการเลี้ยงลูกให้แข็งแรงนะครับไม่ได้หมายถึงการให้อาหารที่ครบถ้วนถูกส่วนแต่อย่างใดการฝึกให้ลูกได้ออกกำลังกายมีความสำคัญมากกว่าอาหารการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกำลังกายและความรักความเอาใจใส่ที่เป็นเด็กทุกคนขาดไม่ได้นะครับเอาละครับสำหรับการเลี้ยงลูกนะฮะมีทั้งหมด6หัวข้อก็ได้จบสิ้นลงแล้วนะครับหัวข้อที่1ก็คือการให้อาหารเด็ก2เด็กไม่ยอมกินผัก 3ให้ขนมอะไรดี4ฝึกขับถ่าย5สิ่งที่ควรห้ามต้องห้ามและ6นะครับเลี้ยงลูกให้แข็งแรงหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะมีประโยชน์นะฮะและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ